hezký dobrý večer. Vždycky řešíme tuhle otázku, jestli je to úplně to správné uvedení v tenhle ten čas, který se rovná lehce po půlnoci, ale když řeknem hezkou noc, tak to zní divně, když řeknem dobrou noc, tak to je, kdyby jsme vás vyzývali, abyste vypli své přijímače, což samozřejmě můžete udělat, když budete chtít, ale když nebudete chtít, tak následujících 60 minut tady bude pořad, jehož znělku dneska neuslyšíte, protože jsem ji zase zapomněl, ale ten pořad se prostě a jednoduše jmenuje Půlnoční darma. Já v tenhle ten moment vítám mého dnešního hosta, Pavlíka Fiedlerů. Pavlíka Fiedlerů je takový ten vesnický styl, že jo? My bychom měli říct Pavla Fiedlera, ale protože jsme žoviáni, říkáme Pavlíka Fiedlerů.
No,
čau, Pavle.
Takže dobrý večer, ahoj Petře. Já si myslím, že to není úplně vesnický styl, já si myslím, že je to tak, protože se tak dlouho známe.
Tak, anebo tak. Tak a teď úplně neplánovaně se nám tam ozývá ve skladbě, která uvádí album vídeňského projektu Toska, který nám bude hrát dneska pod vysíláním good morning, takže možná vyřešená otázka, hezké dobré ráno, možná je to úplně to nejlepší oslovení takhle. No, nicméně nebudeme se k tomu vracet, ale vrhneme se rovnýma nohama do tématu buddhismu a buddhismu vztahu tohodle učení světa kolem nás, naší aktuální situace tady u nás na západě, a proto tady vlastně Pavel dneska je. My jsme si stihli říci, než jsme šli do éteru, že bychom mohli o něčem popovídat, pokud nebudou otázky. Ale mile jste nás překvapili, protože otázky tady naskočily. Takže nejdřív asi, jestli Pavlíku souhlasíš, vrhneme se na zodpovídání a uvidíme, co z toho konec konců vypadne. Jedna tady otázka. Já mám pocit, že jsme to nedělali minule, pokud ho nevadí. Otázka je od Nema a zní, jaký má vliv na budoucí karmu nějaký čin nebo skutek, kterým se vyrovnává karmické zatížení z minulosti. Například zjednodušeně se role oběti a útočníka vymění vzhledem k minulosti a tím se vše tedy v uvozovkách smaže. Není následně tímto skutkem zatížena mysl bývalé oběti? Abych se přiznal, čtu tak, jak jsem koupil. Ale kdybys mi to takhle přečet, tak vůbec nevím, jestli bych rozuměl otázce, což není tak důležité, jestli já rozumím. Ty rozumíš?
Já si myslím, že to ta důležitá část z téhletý otázky není o tom zatížení, ale o tom přerušení toho té karmy, nebo v podstatě vyskočení z toho nekonečného vlastně řetězce podmínek. Jo. Ta pointa té karmy spočívá v tom, že my se dostaneme do určité situace a třeba těžké situace, ztratíme veškerou pozornost, ztratíme veškerý soucit a moudrost a naprosto bezhlavě zareagujeme a tím v podstatě jednak sklízíme tu svoji vlastní karmu, to, že jsme se do té těžké situace dostali, je výsledek vlastně našich slov, čin a myšlení, a teď, když v té situaci už jsme, tak na ní reagujeme stejným způsobem jako kdykoliv předtím, to je návykově, a zase vlastně zaséváme semínka té samé nebo velmi podobné karmy, do budoucna. Když to připodobním, jak to říká Lama Ole, že sedíme na kaktusu a v momentě, kdy si dosedneme na ten kaktus, tak zase vlastně tou naší reakcí zaséváme semínka toho samého kaktusu zase dopředu. Takže za nějakou dobu se opět dostáváme nebo dostaneme do velmi podobné situace. Co to ale znamená? Karma není žádný osud. Karma je v podstatě, co se ještě nestalo, se dá změnit. A pokud používáme buddhistické meditace, tak nám to dává možnost volby, jak v těchto těžkých situacích nebo v jakýchkoliv situacích pracovat. A už v podstatě, i když jsem si dosedl teďka na ten kaktus, tak prostě udržet to tělo, řeč a mysl a nezasévat ty semínka dopředu. Takže jenom díky té meditaci, díky meditaci vlastně, to je ten trénink, jsme připraveni na to v podstatě nevytvářet si tu budoucnost negativním způsobem, ale pozitivním způsobem. A to je ten moment, kdy my jaksi vyskočíme z těchto podmínek a to si myslím, že je tam na tom to nejdůležitější.
Nemo má ještě druhý dotaz, který zní, jak vlastně karma ovlivňuje interakci bytostí, když je to pouze iluze? Je možné se jí zbavit až pochopením, že neexistuje, jak popisuje i drtikol zážitky po dosažení osvícení? Už je trošičku víc jasněji.
Samozřejmě, klasicky máme rozdělení jakoby, jak to pojmout, když ti nevidím do tváře, Nemo. Jo.
Nemoc dobře.
Nemoc dobře. Klasicky se říká, a to učení, Buddhovo učení, mluví o absolutní úrovni a o relativní úrovni. Na absolutní úrovni je mysl neomezená, radostná, soucitná a totálně radostná. A to je absolutní, jakoby, to jsou absolutní kvality mysli. V momentě, kdy mysl není vysvobozená a není osvícená, to znamená, funguje v rámci jakoby oddělenosti nebo vnímá se jako třeba jako tělo, nebo říká se, že mysl je jako oko, to znamená, že je schopno vnímat všechno venku, ale není schopno vidět samo sebe, tak v ten moment je v podstatě, funguje vlastně v rámci toho relativního světa. A v tom relativním světě, byť cokoliv, co se v něm objevuje, tak je podmíněný, nebo objevilo se, chvíli tu je a zase za nějakou dobu tu zmizí, tak je to... My to prožíváme jako reálný. Víceméně jako reálný. A do momentu, než vlastně tu naši mysl naplníme pozitivníma dojmama, tím pádem v momentě, kdy naplníme naši mysl pozitivníma dojmama, naše mysl se uvolní, čím víc bude uvolněná, tím víc bude dělat pozitivních věcí a čím víc bude uvolněná a plná pozitivních dojmů, tím dříve se přestane identifikovat s něčím, co je pomývý, nestálý a začne se identifikovat s něčím, co je trvalý, to jsou ty kvality mysli, o kterých jsem hovořil na začátku, a v ten moment se přibližuje vlastně tý absolutní úrovni. Takže je to poměrně jakoby, není to oddělený od sebe, ale musíme se podívat, na jaký úrovni jsme, a zpátky vrátím se k tomu, je to hodně o té meditaci a je to hodně o vytváření vlastně pozitivních dojmů, nebo nemám úplně rád slovo pozitivní, raději bych použil užitek přinášející nebo smysluplný jednání. No. Těžký nemo. Ale jednodušší by to bylo, kdybych tě viděl do tváře.
Tak, Radovanovi taky nevidíme do tváře a Radovan nám psal už dřív, je to ten Radovan, o kterém jsem minule se zmínil, že jsme už nestihli přečíst jeho komentář k dílu, kdy jsem tady měl Honzu Matušku a mluvili jsme o tom, proč je v médiích často pracováno s negativními informacemi. Já to teď přečtu a uvidíme, kam se od toho eventuálně odpíchnem. Radovan píše, diskutovali jste, proč lidi jsou náchylní ke čtení negativních zpráv a proč to tak je, že vlastně jakoby chtějí negativitu. Nedávno jsem četl knížku od Petra Ludviga a v ní se píše, že příčinou větší reakce na negativitu je zodpovědná část bazálních ganglí v mozku, amygdala, která funguje jako systém včasného varování a má zvyšovat naše šance na přežití. Reaguje tak i na potenciální nebezpečí a zdůrazňuje možná rizika. To využívají média a píšou negativní zprávy a díky silnější odezvě té dané amygdaly si dokážou získat více naší pozornosti. Tak to jen pro zajímavost, píše Radovan, jinak jste suproví, moc rád poslouchám darmo, i když většinou ze záznamu pozdravuji momentálně z Ruska, užívejte pohodu. Tak, pozdravujem do Ruska, i když nevíme, jestli tam ještě Radovan je, protože tohle posílal už 21. ledna, třeba jo. V každém případě, chceš nějak se tohodle, Pavlíku, chytnout a nějak určitě, to rozvíst?
Určitě. Spíš zodpovím to z vlastního přístupu k těmhletěm situacím, no, k těmhletěm zprávám tohoto typu. Samozřejmě, tak jak Radovan vysvětlil vědecky, určitě tam nějaký háček je, protože prostě lidi to baví, lidi to čtou, lidi jsou tím prostě nadšený, ale a kupujou to a díky tomu, že to kupujou, tak to prostě neustále furt jakoby máme, jsme tím totálně zahlcený. Nicméně moje osobní reakce na tyhle ty věci je ta, že já to nečtu a jednu dobu i to dělal vlastně tady Kuba Kadlec svýho času a to je velmi inspirativní, je, že zkouším dělat opak. To znamená, že si vyhledávám spíš ty dobrý zprávy, pozitivní zprávy, ty zprávy, které jsou založené na skuteční události, jakým způsobem kdo komu pomohl, jakým způsobem prostě jako ztroskatalo letadlo, ale všem se podařilo a ten pilot byl totální hrdina a prostě přes obrovský riziko to všechno zvládlo, všichni ty lidi přežili a to jsou třeba zprávy, které mě inspirují. Takže já se přiznám, já snažím se nepodléhat těm černým kronikám, protože mě to vlastně do té mysli mi to nepřináší žádný dobrý věci. Nemám z toho vlastně žádnou inspiraci. Když to naopak z těch dobrých zpráv ta inspirace je ohromná a to důležitý pro mě z toho, že se to stalo, že to je based on true story, je, že v podstatě takhle člověk může zareagovat jednoho dne sám.
Mm-hmm. Nějaký doporučíš přímo zdroj pozitivních zpráv? Existuje něco takového, že už je to vyfiltrováno předem?
No, na internetu existujou, ale já se bych takhle úplně, jako není úplně jeden zdroj, jo? Je to člověk, když...
Takže čte, někomu napovídáme dobrý obchodní záměr, udělat striktně pozitivní
zprávy CZ.
Tím není myšleno HIV pozitivní, to je jediný, co tam nemusí zrovna být. Petr nám napsal dneska dotaz. Minule jste hovořili o značné popularitě buddhismu v Německu, to je pravda. Může mít na to nějaký vliv buddhistická levotočivá svastika? Třeba i vyvažující ve smyslu yin a yang? Já možná jenom připomenu, protože jsi tady nebyl a nepředpokládám, že jsi poslouchal. tak jsme vlastně mluvili o tom, že vlastně taky jsme se k tomu dostali přes termín karmy, mm-hmm. a trošku jsme se vlastně zastavili u toho modelu, že pozitivní věci přináší pozitivní následky, da. Potom vlastně Kája Trachta, který tady byl, říkal, že se daří momentálně buddhismu na západě velmi, že takovým možná jakoby lídrem celého toho, té vlny, toho hnutí tady na západě je Německo, a z toho jsme si řekli, jak tam vlastně nastupuje teda ta karma, když pár let po první, ještě méně let po druhé světové válce, kde Němci zrovna nebyli národem, který by si zasloužil nějaký vyznamenání, alias v podobě karmy vlastně nějaký pozitivní následky, alias vlastně silný buddhismus v téhleté oblasti. A tohle je vlastně ta reakce na to, jestli tam někde pod tím vším nemůže být levotočivá svastika jako nějaký symbol, který tam hraje nějakou roli. To jsou filozofické otázky.
To jsou
dneska
filozofické otázky, ale já si myslím, že primárně na to, jestli se člověk stane nebo nestane buddhistou, nebo ne, určitě není zatím nějaký tajný symbol nebo nějaký předchozí spojení s daným symbolem v dané kultuře, v daném čase. Jo. Já si myslím, že to, že se člověk stane... Jednou jsem se zeptal Lamy Oleho, jak je možný, nebo jakým způsobem se vlastně lidi dostanou k praxím diamantové cesty. A Lama Ole vysvětlil, že jsou v podstatě dva způsoby. Má, jeden je, že ten daný člověk má kontakt s buddhismem z minulého života. A druhý je, že od určité úrovně inteligence neexistuje žádná jiná alternativa. Jo? To znamená, že člověk musí mít, nebo má ve své mysli tolik dobrých dojmů, že přestává věřit, že někdo kontroluje jeho život, že veškeré zlo a utrpení je způsobováno nějakou vnější silou, nadpřirozenou nebo přirozenou, nebo politickou stranou, nebo špatným šéfem, nebo špatnou výchovou, nebo zanedbanou výchovou z mládí. Chápe příčinu a následek nikoli ve smyslu jako osud, ale jako něco, jako nástroj, se kterým může pracovat a dostávat se, jak jsme mluvili, o vlastně do těch do lepších situací, nebo nereagovat návykově v situacích a vytvářet ne negativní, ale pozitivní dopad svým chováním. A to si myslím, že jsou tím, že je samozřejmě vzdělaný, tím, že respektuje zákony a tak dál, tak to jsou ty, a zároveň tam má ještě nadbytek a chce dělat něco pro druhý, tak v ten moment nevyhnutelně musí přijít a skutečně hledá, tak musí přijít k něčemu, co je v podstatě dneska laický buddhismus. No, určitě to nebude, nebo nemyslím si, že to může to být nějaký spouštěč, jo, že ho to jsem, ale to bych hodně spekuloval, spíše to tak, jak jsem říkal na začátku.
Já tyhle ty souvislosti jsem si teď vzpomněl, jsem zrovna nedávno čet nějaký rozhovor s člověkem, který není úplně z naší linie, Dzongsar Kinsen Rinpoche, který vlastně tohleto používal jako pro něj, jak on říkal, důkaz toho, že existuje reinkarnace a inkarnace, prostě další životy, že když cestuje na západě, kde ta tradice vlastně není, říkala, tak prostě na těch mých rtech visí prostě tisíce inteligentních lidí, kteří evidentně nemají vůbec o tom pochybnosti. Říkala, a jak jinak by to prostě ten kontakt mohl být, než že se ty lidi prostě narodili tady. A to je prostě pro mě jakoby největší důkaz toho, že inkarnace existuje, protože jinak by ty lidi tady nebyli. Jak by to bylo možné? Jako já jim neříkám nic, po čem by nějak jako měli se pídit s ohledem na nějaké jejich vzdělání a na nějaké jejich zvyky. To je vlastně něco, s čím by normálně neměli mít vůbec kontakt a měli by mě brát za mimozemšťana a oni vědí, o čem mluvím, mají tam naprostou důvěru a to je pro mě prostě důkaz toho, že ty lidi se teď rodí tady. A propo, když už jsme nakousli symboliku, ne, že by to byl nějaký silný aspekt tohohle pořadu, ale určitě spousta posluchačů se setkala s tou svastikou, ať už levotočivou nebo pravotočivou. Máš tam nějaký poznatky k tomu z historie, co to je, proč to tak je, proč to možná třeba v době vlastně nacistického Německa se stal nějakým symbolem, nebo to je úplně jakoby mimo tvůj zájem nějaký?
Symbolika vždycky byla naprosto mimo můj zájem. Naprosto.
Krátká jasná odpověď.
To, co pro mě bylo vždycky důležitější a zajímavější, bylo, jak fungují šťastní lidi.
Posloucháte pořad Půlnoční darma. Já jsem se tady otevřel další mail od vás posluchačů. Ten je delší. Uvidíme, jestli se tam schovává více otázek, anebo je to jenom delší elaborát. Nicméně, ještě jsem dnes nezmínil, jak můžete cokoliv, co by vás zajímalo převést do nějaké formy otázky. Máte tři možnosti. Dvě jsou spojené s vaší schopností psát, to znamená ICQ. Tam píšete a pošlete na ICQ Rádia 1. My to tady dostaneme, přečteme, zodpovíme. Druhá možnost je dost podobná, taky píšete, ale píšete to do mailu a ten mail posíláte na půlnoční darma@radio1.cz. A ta třetí možnost, ta je moje nejoblíbenější, protože je totálně interaktivní a totálně prostě teď a tady. A to je, že vytočíte telefon 224252524, nám to tady zazvoní, zvedneme to a už si povídáme vesele do éteru. Takže ať už zvolíte jakoukoliv z těchto těch možností, budete vítáni v tomhletom pořadu. Opakuj to vždy a nebude tomu jinak dnes. Otázky jsou prostě kořením tohoto pořadu. Tak, dost keců a jdu na otázku, kterou posílá Jakub. Jakub píše, ahoj, vězte, že nejste sami v tuto noční hodinu a že máte spousty posluchačů. Minimálně jednoho ve Francii. Tak, mám rád,
bonjour,
když
bonjour.
Se číslovka jedna spojuje se slovem spousta. To je krásný. Já doufám, že máme ve Francii dva a v Čechách čtyři posluchače. Jdu dál. Mám jeden prostý dotaz. Jestli se v buddhismu marně, a vteřinku, já se k tomu zkusím víc přiblížit, protože neumím číst z boku. Máme. Jestli se v buddhismu máme vyvarovat negativních emocí, k čemu tedy na světě jsou? Neexistují nějaké momenty v životě, kde je dobré zalhat, podvádět, poddat se chtíči, či se oddat vzteku? Pak tam je ještě úplně druhý odstavec. Nevím, nečetl jsem to předtím, tak dejme tomu, že buď to zopakuje ten další odstavec, anebo tam bude schovanýho něco dalšího. Ale já si myslím, že v tomhle už je tak silný dotaz, že bych chtěl na něj odpovědět teď. Já to přečtu ještě jednou. Proč vlastně existují negativní emoci, negativní emoce, když se jim máme vyvarovat a k ničemu dobrému nejsou? A jestli náhodou opravdu někdy v životě nejsou momenty, kdy je dobrý zalhat, podvádět, poddat se chtíči, či se oddat vzteku? Tak, Pavlíku.
To je otázka, která ve mně probudila
touhu zalhat, zapodvádět.
Na vestě, abys určitě se čas od času chtíči poddal. ale vážně, teda vážně. Jo. Takže buddhismu to funguje tak, že, nebo Buddha učil tím způsobem, že řekl, tyto příčiny vedou k těmto následkům. A tyto příčiny vedou k těmto následkům. To znamená, pozitivní příčiny nebo skutky vedou k pozitivním následkům a negativní k negativním. Jseš dospělý muž, sám se rozhodni, jak to chceš mít, jakou chceš mít budoucnost. Takže na jednu stranu je v tom ohromná jakoby svoboda a na druhou stranu je v tom ohromná zodpovědnost. Ohromná zodpovědnost za naše vlastní chování. A to, že existují negativní nebo rušivý emoce, tak vyplývá z, v podstatě z nevědomosti, což je kořen vlastně, nebo příčina veškerého našeho utrpení. To znamená, že my, naše mysl se, se neprožívá jako jasný, otevřený, zářivý prostor, ale prožívá se a plně se identifikuje s naším vlastním tělem a myslí si, že je tělem, anebo těma vnitřníma pocitama a myšlenkama, tedy tím vlastním, teda tím, tím naším vlastním Disneylandem. A díky tomu je vymezená vůči tomu celku a chová se a chová a dělá chyby. A to je všechno. Takže ta příčina je v nevědomosti, kdyby mysl, nebo ještě jinak, jo? Když se mluví o osvícení, nebo o nirváně, anebo o samsáře, tak ten rozdíl je poměrně jednoduchý. Kdyby tady vedle mě, nebo vedle nás, nebo mezi Petrem a mnou seděl Karmapa, což je plně osvícená bytost, a my seděli vedle něj, tak Karma a dívali se na stejnou situaci, ve stejný čas, ve stejném místě, tak Karmapa ji bude prožívat jako osvícení a my dva s Petrem ji tady prožíváme jako totální samsáru. Takže ten rozdíl není v tom vnějším světě, ale v tom prožívajícím, jak ten svět vnímá.
Já jsem si teď představil, že tady sedí Karmapa, my tady takhle povídáme. A on si říká, kluci, osvícení. Tak v Čechách to vypadá takhle.
Ještě, a to je dobrý, jo, protože já bych tomu ještě chtěl dodat jednu věc, že v podstatě žádný Buddha, žádný Karmapa, nikdo není, v podstatě do naší mysli nemůže v podstatě nic přidat. Veškerý kvality, veškerý absolutní kvality mají všechny bytosti. Všichni, kdo mají mysl, tak mají vlastně ten takzvanou budovskou podstatu, to znamená ten potenciál Buddhy mají sami v sobě, skrytej. A jediný to, co dostáváme od učitelů, od osvícených učitelů, jsou právě ty metody, který nám pomůžou vlastně odkrýt vlastně všechny ty zatemnění a rozpustit všechny ty stuhlý představy, jak ten svět je abychom se vlastně a tím
Pavlik si vystačí sám, jak vidíte.
Já jsem se teďka tady podíval Petrovi hluboce do očí.
A byla tam odpověď.
Takže
je to těžký to přenést.
Přesně tak. Takže
doslov.
My od Buddhy nedostaneme nic jiného, než jenom ty metody. Jo, ta práce je na nás a čím víc vlastně ty praxe používáme, snažíme se je používat a aplikovat v každodenním životě, tak zjišťujeme, že vlastně ten svět se nemění, ale ten prožívající se mění a ta reakce na ty dané situace, které se v každodenním životě objevují, se mění a můžeme si toho všimnout a to je možná v podstatě i to jediné měřítko, když zjišťujeme, jestli meditujeme dobře nebo jestli nemeditujeme až tak dobře.
Tak a já čtu, co Jakub píše dál, poté, co tady rozvinul teorii, jestli nějaké ty momenty spojené s emocemi, jako je lhaní, chtíč, či oddání se vzteku něco nemůžou přinést. A tady je napsáno, v poslední době zaznamenávám, kolik lidí okolo mne, včetně mě samého, sleduje internetové porno. A jak moc jsme jim všichni poznamenáni v denním životě. Mám přítelkyni, které jsem věrný, ale tento prostředek ve mně vyvolává ohromný chtíč, který neumím kontrolovat. Je mi 23 let, píše Jakub. Druhá otázka se spojuje s tou první. Jak ovládnout chtíč? A není k zbláznění být je stále příkladem a jít tou nejlepší cestou? Jak se staví buddhismus k hříchům, které občas dávají oddechnout od neustálého progresu? Nevím, neznám slovo progres, ale to vůbec neznamená, že to slovo neexistuje. Víš, co je progres? A nevím, nebo jestli je to překlep něčemu jiným.
Dívám se do...
Oddechnout od neustálého progresu, možná je to ve francouzštině progresu, ve vlastním životě a cestě k lepšímu já. Tam je strašně otázek v tom...
V jedné větě.
V jedné větě. Takže veme to postupně. Jak si myslíš, že se buddhismus dívá na to, když... A někdo nám volá, tohle to nám neuteče, protože to nám tady svítí v mailu.
Skvěle.
A zkusíme dát přednost živému hlasu, pokud zůstal na drátě. Halo?
Ano, dobrý večer. U telefonu Daniel.
Nazdar, Daniele. Ahoj, taky máš ahoj. Stejný problém?
Já jsem vám jenom chtěl sdělit, že to slovo bude nejspíš progres, to, což znamená nějaká...
Progres už bych chápal.
No.
No.
A jsem zvědavý, kam ta otázka bude směřovat, takže hnedka vás zase nechám pokračovat.
A nemáš nějakou otázku?
Já jsem si vás naladil teďka náhodou a nevím, jaké je zaměření.
To máš úplně jedno.
Ale možná, jestli by něco mohl pan host říct o vypasání.
Mhm.
To je všechno.
Dobrý, tak jo. Díky taky. Čau, čau. Tak, nezapomeňme tu otázku a vraťme se teda k... Nebo chceš... Asi ne, vypasána, necháme na později. Takže se vraťme tady k Jakubovi. Doufám, že když se takhle podepsal, ono Jakubu ve Francii, nikdo tě tam asi hledat nebude. I když už ví, že tě je 23 let, už se to přece jenom zužuje lehce. A jak si teda myslíš, Pavlíku, že se dívá buddhismus na chtíč projevovaný formou toho, že ať to není jenom na Jakubovi, jak píše, že hodně lidí v jeho okolí sleduje internetové porno. A zdali je to něco, co já takhle zkusím jakoby pospojovat ty věci z těch víc věd, a jestli je to nějaký hřích. A jak možná by jsem k tomu dodal buddhismus a hřích. Takhle nějak.
Já bych to možná jenom použil trošku jiný slova. Ten chtíč bych...
Jako hardcore porno.
Ten chtíč bych vyměnil za slovo touha. A v podstatě bych řekl, že se jedná o touhu přinášet radost a užitek své partnerce. A na úrovni diamantové cesty a v běžném životě každého zdravého mladého muže si myslím, že to je jedna jako z velkých oblastí a ne-li priorit. A přinášet někomu radost a užitek je přeci radost, že jo? Nebo dá se říct, že je to i štědrost. Tradičně se říká, že štědrost, pokud někomu dám peníze, tak mu pomůžu na nějakou dobu, na krátkou dobu. Pokud mu dám vzdělání, tak mu pomůžu na tento život, nebo do konce tohoto života. A pokud mu umožním setkat se s darmou, to je s učením o tom, jak se věci mají, tak mu pomůžu na tento život, v momentě smrti, v dalším životě, ve všech dalších životech. Takže přinášet radost a užitek na úrovni těla je určitě něco hezkýho. Vřele doporučuji.
Tak já z toho zkouším vyzobnout nějakou další otázku, a to je, jestli teda není k zbláznění, když to někdo má hozený do toho módu, že by měl být příkladem a dělat všechno jakoby správně. Jestli to prostě není jako too much, jestli z toho člověka prostě, jestli z toho člověku trošku necákne. Chtít být tím kladným hrdinou.
Kladným hrdinou v posteli?
Hele, já si myslím, že tady bychom to klidně mohli i jakoby rozšířit mimo ten rámec, který na začátku Kuba vytyčil. Konec konců myslím, že i ta otázka už vyskočila jakoby z týhletý postelový a sexuální tématiky někam do víc jakoby všeobecná.
Mm-hmm. Určitě jak
Pavlík se teď pustil právě ukázku na internetu, aby se podíval, co to je.
Já se právě nemůžu pustit toho konkrétního rámce.
A tyhle zvuky patří k tomu, co tam právě sleduje, ale má to ještě 2 minutky, jak vydržte, pak nám odpoví. Jak říkal, má k tomu velice kladný vztah, takže to pochopme.
Pokud není nikdo, kdo nás bude soudit. My jsme vlastně sami sobě, my tam není nikdo v podstatě jakoby vnější, kdo nás bude posuzovat, jak jsme ty věci udělali, protože tam jsou 2 důležité momenty. Jedna je tvoje motivace, nebo naše motivace, s jakou ty věci děláme. To znamená, že z vnějšího pohledu se může cokoliv, co uděláme, zdát jako tragédie nebo něco opravdu negativního, ale pokud jsme to udělali s dobrou motivací, tak v určitý moment to může tak v podstatě ta motivace definuje, jaký je ten čin. Jo? To je jedna věc. A druhá věc je styl. Jakým stylem ty věci děláme. To znamená, to se mladí muži jako ty a já a Petr a mnoho dalších musí
učit. To bylo o tebe moc milý.
Musí učit, protože my většinou máme tolik energie, do věcí se vrháme a protože jsme opravdu všichni, no, většina z nás typy touhy, to znamená, že skáčeme do toho rybníka teprve potom, nebo do toho jezera teprve potom si všímáme, že jsou tam ty nápisy nekrmte krokodýly, což de facto definuje lidi, kteří praktikují buddhismus diamantové cesty, jejichž hlavní rušivou emocí je touha. A zároveň ale tím dostávají plnou zkušeností vody. Jo? Protože prostě do ní skočí. Oni si jenom neprohlížejí, oni na ní nekoukají jenom z výšky, oni neodebírají vzorek a nenechají ho posuzovat někde v laboratořích, ale prostě bez rozmyslu do toho skočí a jsou prostě úplně všude. Takže motivace a dobrý styl je určitě něco. Jsou ty 2 faktory, které ovlivňují, které potom řeknou, jestli jsme, v podstatě nám, jakoby pro nás, pro samotný, řeknou, jestli jsme to udělali dobře nebo ne. Možná to někdy nevyjde, tak se pak omluvíme a jdeme dál.
A poslední otázku, kterou bych z toho vytáhnul, je po té, co už jsme zjistili, že to záhadné slovíčko bude znamenat progres. Tak co bys vůbec řekl k týhletý jakoby tendenci asi společnosti, která nás nutí, nebo minimálně máme takový pocit, že nás nutí k nějakému neustálému progresu a k nějaké cestě v lepší já a možná vůbec jakoby i v lepší my, v lepší společnost, v lepší prostě všechno.
To je celý široký spektrum, jak se na tohle dá odpovědět, ale začnu tak, že v naší společnosti vnímáme a fungujeme lineárně, progresivně. To znamená, že všechno bude prostě jednou lepší. V buddhismu spíš fungujeme nebo vnímáme ten svět v nějakém jakoby kruhu. To znamená, že věci se objevujou, věci tu nejsou, věci se objevujou a věci zase mizí a znova a pořád dokola. Jo? To znamená, že tam je, je jeden život, je druhý život, je třetí život a pořád dokola. Jo? Takže to je jenom nějaký jakoby, v pozovkách chybný vnímání té reality, anebo jenom vy jakoby jenom takový jakoby mikroskopický pohled na tu danou situaci. Pokud bychom to roztahli na tři životy, kdy jsme byli schopni vyskočit a podívat se, co jsme byli minus dva životy, minus jeden život, tenhle život, co budeme v příštím a v předpříštím životě, tak nám ta linearita nebude dávat až takový smysl.
Tak, ještě něco si tam cítil v tom mailu od Jakuba, kterému tímto ještě jednou speciálně děkujem, že by stálo za to se tomu nějak pověnovat?
Já si myslím, že pokud má někdo v sobě hodně touhy, že by měl zkusit se potkat s buddhismem, měl by zkusit meditace, protože touha znamená touha prostě po poznání, touha po rozpoznání a touha po víc. Jo. A když člověk má tu možnost a setká se s meditacemi diamantové cesty, tak to je přesně pro něj. To je tak. Přesně pro něj.
A pro vás všechny je tady tenhle ten pořad Půlnoční darma. Máme před sebou ještě cirka 13 minutek a já se vrhám do dalšího dotazu, který teď aktuálně přišel, což je spojeno i s díky směrem k vám za otázky, jsou skvělý. A já doufám, že i odpovědi mého dnešního hosta jsou pro vás neméně zajímavé, alespoň tak jako pro nás jsou zajímavé ty otázky. Maser píše, buenos noches, cvrlikali si síkorky s datlem na ořešáku, že prý je pohodlnost mysli i těla jednou z největších překážek na duchovní cestě. Co na to Buddha? Instantní a zaručený návod na co nejdřívější nabití schopnosti pohodlnost a lenost stabilně překonávat by nebyl? Díky. To byla otázka téměř ve verších. Já to zkusím zase přeložit do češtiny, která vychází z téhleté noční hodiny. Jestli jsem to správně pochopil teda. Otázka je, jak přestat být líní jako prase?
Skvělá otázka. To je skvělá otázka, protože všichni se s tím potýkáme a je to jedna vlastně z překážek. Pokud člověk medituje, může se mu po určitý době stát, že ten jeho život je opravdu, nebo tím způsobem, jakým ten život najednou začne prožívat, tak je velmi, velmi příjemný a může zlenivět. A
na to, když už předtím byl celkem líný.
No, ale pro mě největší inspirací jsou jednak přátelé, kteří praktikují, kteří mají vybudovanou disciplínu a dělají neustále ty samé věci dokola. A zároveň současně je to i Lama Ole, protože s ním on když se řekne Lama Ole, tak to nikdy nelze spojit se slovem lenost. Jo. A když se podívám na něj tím, že není línej, v žádném případě není línej, ale je vždycky šťastný, tak mi dochází, že když já jsem línej a ne vždy jsem šťastný, tak bych s tím měl něco dělat. Jo? Je to vždycky o té inspiraci. Je to vždycky někam jít, někam, lidi chtějí vždycky zažívat nové věci, ale nic pro to nedělají. Jak z toho ven? No zkusit to. Zkusit prostě dělat něco nového. Zkusit si skočit bungee jumping nebo jenom jít prostě někam, kde jsem nikdy nebyl a zkusit to. Jo. S leností se jako těžko bojuje samotnému, musí tam být nějaká ta inspirace. Ať už od přátel, kteří meditují, nebo od jiných přátel, nebo jak jsem na začátku mluvil o těch heroických příbězích, prostě based on true story, nebo filmech based on true story, tak to je něco, co by člověka mělo zvednout.
Tečka?
Ze židle.
Jakub nám jednak nevědomky posílá další bližší souřadnice, takže pokud vás Jakub a jeho profil zaujal, tak ho hledejte v Paříži, protože píše, že posílá pozdravy z Noční Paříže. Ale jinak, a což je mnohem důležitější, tohle to zase byl jenom takový pokus o trapný vtip. Jinak Jakub píše, naprosto jste vystihli můj problém. Hlavní rušivá emoce je touha. Touhu jsem tedy spojil se sexualitou, která mi dělá problémy, co se týče potenciální nevěry v mém vztahu. Touhu spojuji tedy s předáváním lásky a radováním se z daru života a touhy předávání mé energie ostatním ženám. Aha. Je napsáno teda, to není jakoby moje citoslovce, to tady Jakub píše. Chceš k tomu ještě?
Já si myslím, že jenom bych doplnil to, o čem jsme mluvili. To znamená, je to i úhel pohledu. Jo? To znamená, pokud tam nebudu při tom sexu myslet jenom sám na sebe, ale budu myslet i vlastně na tu partnerku, abych i jí přinesl spoustu užitku a spoustu radosti v dobrým stylu, tak si myslím, že nemůžeš minout. Tak nemůžeš minout. Jo. A poměrně dost intimní téma na to, kolik nás poslouchá lidí.
Jeden v Paříži, jak jsme říkali, pak jeden ještě někde ve Francii a tři v Praze.
Ale určitě v Paříži je buddhistický centrum Diamantové cesty, je tam náš kamarád Igor ze Slovenska, architekt. Podívej se na webové stránky. Myslím si, že s Igorem si budeš rozumět, protože Igor má určitě, to je taky archetyp touhy, takže určitě se s ním spoj a navštiv ho a on ti ukáže prostě meditace a poví ti prostě, jak s tím pracovat jako na praktický úrovni.
Takže pokud chceš, Jakube, tak myslím, že máš celkem jasně dáno, kde se v tvé oblasti momentální existence, myšleno v Paříži, dá narazit na někoho, kdo by s tebou mohl prohodit více, než může můj host v rámci tohohle pořadu, který trvá jenom hodinu a navíc už bude trvat jenom asi 5 minut. A já, když se tak dívám na ty maily, tak jsme vlastně Jakubem skončili všechny dluhy, které tady byly. Ať ti nekecám, ještě to tady takhle v rychlosti projedu. Jo, to by mělo být všechno. Jo, pak jsme tam měli vlastně tu nezodpovězenou vypasánu. Chceš-li k tomu takhle v rychlosti něco?
Já bych spíš udržel to téma, to je jakoby ta karma, nebo ty různý přístupy k různým situacím, který každodenním situacím. Řeknu to na takovým příkladu, protože víme, že Buddha předal 3 úrovně učení, to znamená malou cestu, to je, která se zabývá konceptem příčiny a následku, velké cesty, která zahrnuje soucit a moudrost a samozřejmě příčinu a následek a diamantové cesty, která mluví o tom, že už jsme Buddhy, akorát jsme to ještě nerozpoznali, protože jsme nemeditovali dostatečně dlouho a je 3 přístupy k různým situacím. Pokud praktikující malé cesty jde po louce a uvidí jerovatou kytku, tak jeho reakce bude taková, že se jí zdaleka vyhne, obloukem se jí vyhne, protože má ty informace a v podstatě nechce utrpení sám pro sebe. Praktikující velké cesty přijde, má ty informace, že to je jedovatá květina, myslí na ostatní, přijde k té květině a zakupe jí, aby nikomu neublížila. Někomu, kdo nezná, že to je jedovatá květina. A praktikující diamantové cesty, která je v podstatě založena na transformaci všech těch rušivých emocí, včetně touhy, k té květině přijde, speciálně v ochranných brýlích a rukavicích ji utrhne, usuší ji a potom ty květy, které usušil, tak v homoždíři rozbije a udělá z ní lék. Jo, takže to je třeba ten třetí přístup, kdy v podstatě všechny rušivé emoce transformujeme do takzvaných korespondujících moudrostí.
A teď možná mě úplně napadlo i s ohledem na to minimálně závěrečné téma díky Jakubovi z Paříže, jestli by si ve stejném postupu mohl popsat takový druhý tradiční příklad, a to je myšleno úplně stejný, zůstávají stejné realie, les, jdou tam ty tři praktikující těch třech úrovní, ale místo té jedovaté kytky je tam ta nahatá, vzrušující a krásná žena. Znáš?
No to, co? Já teda si myslím, že praktikující, pokud by to byli všichni mladíci, 23 letý, tak si myslím, že by to dopadlo vždycky stejně.
A pokud by byl praktikující malé cesty, ten 23 letý mladík?
Já jenom doufám, že by se jí nevyhýbal. To by byl asi první buddhistický hřích.
Tak pardon, beru zpět, chtěl jsi něco říct. Máme poslední slovo, poslední, ne, jak se to říká, last order, poslední výkřik mého hosta do éteru. Tímhle to nemůžeme takhle nechat.
Tím to nemůžeme takhle nechat.
Musíme se rozloučit důstojně.
Já tady mám takový důstojný citát.
No.
Důstojný citát. Trošku delší, ale mám můj oblíbený. Samozřejmě od Lamy Oleho. Jo. Který říká, jedinými vlastnostmi, které by jogín v každém případě neměl pěstovat, jsou nedbalost, nejasnost a nejistota. Pak jsme jako starý kůň, který neví, jestli má vykročit dopředu nebo dozadu, a nakonec zůstane tam, kde je, a jen zabírá místo. To jogín nesmí dělat. Ať už máme jakýkoliv cíl, cokoliv, co chceme dělat, měli bychom to dělat dobře, s vědomím toho, co se děje, a s plnou silou. Teprve pak můžeme získat ty správné výsledky. Lama Ole Nidal.
Tak, já myslím, že ideální tečka za dnešním vysíláním. Pokud jste dobře poslouchali, tak tam bylo taky řečeno, že bychom neměli zůstat na místě, protože jinak překážíme. A to musíme teď taky udělat, protože jinak bychom překáželi dalšímu vysílání, nočnímu vysílání na frekvenci 919 na Rádu 1. A to by byl další buddhistický hřích. To už bychom měli tenhle ten večer hodně. A tím pádem se s vámi v tenhle ten moment loučíme. Souhlas, Pavlíku?
Moc krát děkujeme za otázky a těšíme se příště.
Tak jo, díky moc, užívejte si a za 14 dnů, tentokrát dopředu můžu ohlásit, mluvil jsem s Kubou Karlecem dneska, má volno, bude v Praze, takže za 14 dnů by tady měl k mikrofonu zasednout společně se mnou a jak jsem říkal, do té doby si užívejte a budeme se těšit. Dobrou noc, čau, čau.